Halsey Graveyard on VOA 1, The Hits. My name is Nikki Strong on Facebook and Twitter. It's IAMNIKKISTRONG.
Bernamichka, Talia Rodoman.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga daacadda VOA waad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee FM-ka Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Waad nagala socotaan voasomali.com.
Duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin 24-ka bisha November sanadka 2020. Afrikada Bari saacadu waxay tilmaamaysaa 10:00 duhurnimo, halka Washington ay saacadu tahay 5:00 subaxnimo.
Qodobadan idin kugu hayna barnaamijka duhurnimana waxaa ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee magangelyo doonka u jooga dalka Kanada oo rajo ka qaba in dowladda Kanada ay siiso deganaanshiyo joogto ah.
Tideed ahaan oo magangelyadoonka ah oo Kanada joog oo la aqbalayo waxay ka dhigan tahay arrin aad u weyn, waayo waxaa ku sugan haddii Kanada Soomaalida oo magangelyadoonka ah oo soo maray maartay waddadaas dheer oo haddana sharci ahaysan. Marka tan waxay ka dhigan tahay maartay arrin aad u weyn.
Dhalinyaro magaalada Boosaaso ka hirgeliyay barnaamij ay dadka ku dalxiisiyaan xeebta badda.
Ciyaarihii iyo heesahan idin kugu talagalnay barnaamijka ayaad sidoo kale maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Militariga Syria ayaa sheegay in diyaarado dagaal oo looga shakisan yahay in laga leeyahay Israa'iil ay duqeeyeen goobo ku yaalla koonfurta caasimadda Dimashq galinkii dambe ee Talaadada, halkaas oo ay ka geysteen oo kaliya waxyeello hantiyadeed sida ay ku warantay warbaahinta dowladda. Warbixinta oo soo xiganaysa sarkaal militari oo aan la carbaabin ayaa sheegtay in diyaaradaha dagaalka ay duqeynta ka geysteen koonfurta magaalada Dimashq wax yar ka hor saqdii dhexe. Diyaaradaha ayaa ka yimid dhanka buuraleyda Golan Heights ee Israa'iil haysato. Bayaanka laguma faahfaahinin bartilmaameedka iyo waxyeellada inta ay gaarsiisan tahay. Goor sii horreysay ayaa wakaaladda wararka Syria ee Sana waxa ay sheegtay in difaaca cirka ee Syria uu ka jawaabay gantaalada ku soo socday. Warbixinad dambe oo laga sii daayay Sana iyo telefishinka Syria ee Al-Akhbaariya ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ay duqeeyeen tuulo ka tirsan gobolka Quneitra ee ku teedsan buuraha Golan Heights iyo koonfur galbeed caasimadda Dimashq. Ma jirto wax faahfaahin ah oo ay bixiyeen. Israa'iil ayaa toddobaadkii hore qirtay in ay weerartay bartilmaameedyada lala xiriirinayo Iran oo ku yaalla Syria ee ku teedsan buuraha Golan Heights kadib markii ay aragtay koox miinooyin ku aasaya meel u dhow mid ka mid ah goobaha ay ku sugan yihiin.
Ururada caalamiga ah ee xuquuqda aadamaha ayaa ugu baaqay ciidamada Ethiopia in ay mudnaanta siiyaan nabadqabka iyo badbaadada dadka rayidka ah ee ku sugan gobolka Tigray. Arrintan ayaa imanaysa iyada oo Arbacada maanta ah ay ku egtahay muddadii uu ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu u qabtay in ay isku soo dhiibaan madaxda dowlad goboleedka Tigray. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia ayaa ka digay in haddii madaxda Tigray ay soo dhiibi waayaan ay ciidamada federaalku awood ku geli doonaan caasimadda ismaamulkaasi ee maqlay. Waxaana uu ra-iisul wasaare Abiy Ahmed si toosa ugu digay dadweynaha oo uu ku booriyey in ay ka hor leexdaan ciidamada howlgalka wada si aanay dhibaato u soo gaarin.
Laanta af Soomaaliga ee VOA ayaa dhageysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington kadib markii dowladda Kanada ay sheegtay in 1,200,000 oo qof ay geyn doonto dalkeeda 3 sano ee soo socota, ayaa waxay taasi rajo gelisay dhalinyaro Soomaali ah oo sanado badan sharci la'aan ku nool dalkaasi. Dhalinyaradaasi oo qaarkood dhowr sano jooga dalkaasi ayaa badankood waxay ka galeen xuduudda Kanada uu la wadaago dalka Mareykanka. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaaji.
900,000 oo qof oo ay ku jiraan dhalinyaro Soomaali ah oo dalal badan u soo maray sidii ay u gaari lahaayeen Kanada ayaa ku nool gudaha dalka, kuwaasoo aan weli sharci helin. Laakiin kadib markii dowladdu ay ku dhawaaqday in Kanada 3 sano ee soo socota ay keeni doonto in ka badan 400,000 oo qof sanad walba, wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga Marco Mendicino ayaa sheegay inay ka shaqeynayaan qaab dhalinyaradaasi loogu fududeyn lahaa helista sharciga Kanada. Hadalkaasi ayaa rajo geliyay dhalinyaro badan oo Soomaaliya, ayaan Yuusuf waxay ka shaqeysaa arrimaha bulshada sidoo kale waxay caawisaa dhalinyarada Soomaalida ah ee ku cusub Kanada ama aanan wali helin sharciyada waxaan markii hore weydiiyay waxa hadda keenay qorshaha dawladda ee halka loogu raadinayo dhalinyarada ku sugan gudaha dalka
madama xisbigan hadda haysto oo liirada liberal oo balan qaaday saddexda sano soo socota inay keenaan xuquuqda wadankan ayay haddana waxay ogaadeen dad badan oo wadankan jooga oo wili aan sharci helin ayaa jiro ayagana waxaa laga yaabaa in macnaha si fiican u fiiriyaan arrintooda ee sharciyadana siiya maadaama ay jirto gaab aad u weyn oo dhinaca shaqaalaha ah ayay dowladan waxay ballanqaatay dad badan inay keento gaar ahaan dhinaca warshadaha sidaas abaa daraaddeed ayay xisbigan rabaan saddexda sano u dhiman inay dad badan xuquuqda wadankan keenayeen islamarkaanina ay fiirin doonaan dadka waa hor iska dhiiba wadankan oo sharciga haysan
dhalinyarada qaar ee aanan weli sharciga helin ayaa soo dhaweeyey tallaabada loogu fududeynayo helista sharciga Kanada waa kuwa Nuruddin Maxamed iyo Axmed Quraysh oo ka mid ah dhalinyaradaasi waxaa ku hormaraya Nuruddin
aragtidayda ahaan oo magan galeedoonka ah oo Kanada joog oo la aqbalayo waxay ka dhigan tahay arrin aad u weyn waayo waxaa ku sugan hadda Kanada Soomaalida oo magan galeedoonka ah oo soo maray maaratay wadadaas dheer oo dheer u soo maray inay soo gaaraan maaratay wadanka North America oo haddana sharci ahaysan marka tan waxay ka dhigan tahay maaratay arrin aad u weyn oo maaratay oo aad u farxaan oo maaratay wax badan maaratay oo ka bedeli karta insha Allah
go'aankan ay xukuumadda Trudeau qaadatay oo ay ku fududeynaysa dadka gudaha dalka ku nool in sharciga la siiyo waa mid dad badan ay soo dhaweynayaan gaar ahaan dhalinyarada Soomaalida ee gudaha dalka ku xayirnaa sharci la'aan
marka qofka uu sharci la'aan ku nool yahay dalka Kanada waxaa jira caqabado badan oo soo wajaho sida uu qabo Nuruddin Maxamed
Hussein Nurta saameyn aad u weyn bay ku yeelan kartaa waayo ayagu u soo maray maartay jankalka waa maartay wadad aad u dheer way marka doon baa la soo marayaa waa la soo lugeynayaa dhibaatooyin badan baa loo soo maray maartay North America haddana qofka inta soo gaaray haddana oo sharci la'aan ah amma maartay oo la aqbalin wallahi waxa way arin aad u weyn maartay oo dhibkeedu wadato way marka waxa way saameynta ku lahan karto waxa way qofka maartay stress ama maartay walwal buu ku lahanaya qarkoodna waxay lahan karta qofka maartay oo waxbarasho maartay oo ma aadi karo waayo warqad oo PR ma haysto marka oo aqbalitaanka ah
Axmed Quraysh ayaa Nuruddin la qaba caqabadahaasi ka hor gudban dhalinyarada
waxaa jira marka sharci la'aan ku tahay gudaha dalka Kanada dhibaatooyin badan ama caqabado badan ayaa la kulmaysaa adeegyada bulshada ee dowladda ay bixisaa way ku adag tahay dadka sharci la'aanta ku haya gudaha dalka Kanada marka taas waxay keentaa in ay badani waxay doonayaan ama hamigooda ay gaari waayaan siskood wax u qabsadaan ay u suurtageli wayso waxaa kaloo jira marka qofka uu sharci la'aan wadan ku yahay wadanka kama bixi kara ama ma aadi karaa in uu reerihii ama reerka qoyskiisi uu soo booqdo laga yaabay in ay ku nool yihiin wadanka gudihiisa Soomaaliya ha noqoto ama Afrika meel kale ha noqotee
haddaba maxay dhalinyarada uga dhigan tahay inay sharci ka helaan dal ay qaarkood ku noolaayeen in ka badan saddex sano iyagoo sharci la'aana waa kan Nuruddin Maxamed
Xuseenu marka arintan lagu aqbalay dhalinyarada oo maaratay oo magangaledoonka oo maaratay oo sharci haysan oo lagu aqbalayo waxay nagu dhigantahay wax maaratay aad iyo aad u weyn Xuseenu waayo dad oo xadito sharci aan haysan oo maaratay waalidkiisa maaratay soo fiirin karin marka wallahi Xuseenu wax weyn ma ka dhigantahay
dadka laga aqbalayo gudaha dalka Kanada ayaa la sheegay inay qayb ka yihiin qorshaha dawladda ay ku soo jeedinayso dadka soo galootiga ah Xuseen Nur Haaji VOA
haatanna dhegeystayaal waxaad nala dhegeysataan heesta halku dhageedu yahay damac waxa ku luuqeynaya fanaanka la foole
Ega la mo de la 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 do to 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 to
tigay ayaa magaalada Boosaaso ka sameeyay barnaamij dalxiis ah oo ay dadka doonayo ugu dalxiisinayaan xeebta badda ee magaalada Boosaaso. Barnaamijkan ayaa shaqo abuur u sameeyay 10 dhalinyaro ah. Yuusuf Maxamed Yuusuf ayaa hadaba arintan ka wareystay Cabdixaafid Maxamuud Maxamed.
Sidaan wada ogsoonahay walaal, barnaamijkan aan furnay waxaa barnaamij gebi ahaanba geyga Puntland ku cusub. Aysan jirin fikirkiisa, waa laga yaabaa inay dadka badanaa ka guuxaysay, laakiin aysan jirin cid fikir kan horay halabuurkiisa ugu dhaqaaqday. Marka anagu barnaamijkaygan waxa weeye walaal, barnaamij aanu ka furnay xeebta magaalada Boosaaso, kaasoo aanu ugu talagalnay qaybtiisa dalxiiska. Marka barnaamijka wuxuu ka kooban yahay dalxiiska 2 qaybood. Qaybi waxa weeye dhalinyarada reer Puntland aan ugu talagalnay, qaybna waxaan ugu talagalnay familieska, qaybna waxaan ugu talagalnay patientiga dadka la dhaho. Haddaan halkaa si fiican uga hadlo qaybta patientiga, haddaan ka hormaro, waxaa jira hadda dhalinyarta xataa qaybtooda ka mid yihiin dad waxaa jira xanuuno la mutacaamula baa jira, sida dhiigkarka, sonkorta, dadkaasoo inta badan shaqeeya iska fadhiya xafiisyo. Soo maalinta jaani salaam waa khamiista iyo jimcaha. Marka waxaanu rabnaa qaybta dadkaas oo kale markay yimaadaan xeebtii oo kale in aanu ordisiino si aan dhidid uga keenno, siino cunno fudud oo aan lahayn waxyaalihii xanuunkooda keenayay. Sidoo kale dhalinyarta waxaanu siinaa dalxiis si waqtigooda ugu qaataan dalkoodana u aaminaan ogaadaan in dalkan lacagta ay qurbaha ka raadinayaan ay dalkan taal
waxaad ii sheegtay in dadka dalxiis geysaan tiim ordaya oo dadka ordaysiinaya dadkaas ma wax lacag ah laga qaadaa markaad qabataan intaas oo shaqooyina
walaale dadkan horta meeshan waxaan u furnay barnaamijkan si aan dhalinyaro aan shaqo haysan aan shaqo ugu abuurno marka waxaan ka qaadnaa lacag kooban oo aan lacagihii awal layska qaadi jira markay meelaha tagaan lagu dalxiiso oo kale ka yar iyagana dantooda iyo caafimaadkooda uu ku jiro marka dadkan waxaa anagu u faa'iideynaa in asbuuc dhan kaydka ay haysan lahaayeen aanu halkaa ugu qabanno waayo qofku waxa laga yaabaa shaqada inuu soo galo subaxii halka saac maalintaasoo dhan uu fadhiyo wax qabow cunaayo hadhowna uu xaafadiisa markuu noqdo gaari kusii socda xaafadiisii tago soo badanaa dhalinyaro waxaa arkaysaa fariisan raba oo waxa ku leeyahay wax anagu dhacay sankor wax anagu dhacay dhiikar marka anagu intii baan la tacaamulaynaa cilmiga aan baranay baan dhalinyartii iyo dadkaygii aanu u faa'iideynaynaa wax yar oy ku qanacsan yihiinna oo dhalinyartaas shaqo abuur u ana waan uga qaadnaa si ay nolol maalmeedkooda dhalinyartaas badanaa waa family waa qoysas qeybtood waxaa sugaya family ardaya jaamacada dhigta ay wax ka bixinayaan marka waxaa laga yaabaa in ay ku dabiraan noloshii ay ka fikiri lahaayeen waxyaalaha badanaa ku kalifa dhalinyarteena inay dalka ka tagaan waxaa kamid ah in iyagoo wax soo bartay 12 sano iskoola 5 sano oo jaamacada waalid ka soo bixiyeen markay dalkii kusoo laabtaan ay kala kulmaan waxyaalo badan oo u dhimi kara maskaxdooda waxaa ku kalifaysaa inay taxriibaan marka barnaamijkii waa anagu ka hortagnay hadda dhalinyaro 8 ah aan shaqaalaysiinay ka badanna insha allah waxaan jecel nahay haddii allen minaan shaqo geyno marka taasu waxay hadda badan aan bulshada kala kulannay falcelinta ugu badan aan kala kulannay waxay tahay in bulshada iyaguba ay jecel yihiin waqtigii inaan u kordhino iyagoo noo baahanba marmarka qaybtooda waqtigu noo saamixi waaya marka taas ayaa sababtay inaanu waxay
marka dadku wax waqtiya miya leeyihiin dadka oo aada u qabataan oo halkan ay u yimaadaan
markii hore walaal barnaamijka waxaan ku bilownay inaan qabano khamiista iyo jimcaha iyo maalinta isniinta laakiin markaanu eegnay bulshada fikirkeeda waxaan ka dhignay inaan uga qabano asbuucu 7 maalmoodu ka kooban yahayba in laga heli karo dhalinyarteedii meeshii loogu talagalay iyagoo qalabkooda u dhammaystiran yahay sidaan ogsoonnahayna waxay leeyihin calaamado u gaara oo ninkastu u xiran yahay dhareers loogu talagalay iyo meeshiina waxaa nooga horeeya dadku markay noo yimaadaan sidaan ogsoonaa dunida hadda waxaa ku faafay xanuunka loo yaqaan COVID-19 waxaa ilaahay unbaa qaban kara xanuunka laakiin anagu protectionkii la yar iskaga difaaca xataa bulshadeeda annaga usoo gadnay sidii bahalihii gacmaha galoofiskii afkii lagu xiranayay intaba annagaa si firiya meesha ugu geyna marka taasna waxay ka mid tahay waxyaalaha free deliveryga oo dadkayagu ay naga helaan waxyaalaha aan qabanana ku dhiirigeliya dadku inay noo yimaadaan
maxaa idinku dhaliya marka inaad halabuurkan la timaadaan oo dadka aada u sameysaan in goobtan laga helo cunooyinkii iyo weliba jimi baxsigii jirdhiska
waxaan ugu kalifay inaanu barnaamijkan la nimaano markii aanu dalkayaga aragnay shaqooyinka xumada ka jirta hadda iyo baahida loo qabo in dhalinyartii la aaminsiiyo dalkoodii hooyo waayo sidaan wada ogsoonahay waxaa jira jaamiciyiin badan oo ilaa heer PhD ah maanta ku xiran Liibiya lacagna ka sugayaan waaridkood waaridkiina aysan awoodin oo inta iyagu wax kusoo tabceen aan ka helin wax mataqaanaa feedback ah marka yuusuf waxyaalahan ugu kalifay waxaa kamid ah inaan dhalinyartii aaminsiino dalkooda hooyo waxaa laga yaabaa barnaamijkayga barnaamij ka duwan dhalinyarta qaybtood ka guuxayo marka waxaan leenahay dhalinyarteeda insha allahu aamina dalkiina hooyo shaqana way taallaa lacagna way taallaa lacagtaa dalkaa ka sameyn weyday kama sameynaysid dhul shisheeye
ma u malaynaysaan marka inaad shaqo la-aantii ka baxdeen maadaama aad xaruntan hirgeliseen
oo dhalinyaro badan oo shaqo la-aan ahayd oo dalkoodii iskaga ahayd mataqaanaa soo kacseexo khadka gal baan waxaa u abuurnay maanta inay ku fikiraan bishii bajet baa qaadanaysaa bajetkaagii biri maxaa kula soo bixi kartaa marka dee taas waxay ku caddaynaysaa in aanu la nimi fikirkii shaqo aan doonaynay
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo cabdulqaadir samakaab
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenii ciyaaraha haddii aan ku horeyno kulamo ka tirsan koobka horyaalada yurub ee kubadda cagta ee UEFA champions league ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kulamadii xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey kooxaha sevilla iyo krasnodar kooxda Sevilla ayaana kulankan waxa ay labi hal uga adkaatay kooxda kale ee Krasnodar oo ay marti u ahaayeen. Goolasha kooxda Sevilla ayaa waxa uu kala dhaliyay xiddigaha kala ah Ivan Rakitic iyo Munir Al-Haddad. Goolka kaliya ee ay la timid kooxda Krasnodar ayaa waxa uu dhaliyay xiddigooda Wanderson. Kulamada kale ee habeenkii xalay ahaa la ciyaaray waxaa ka mid ahaa kii u dhaxeeyay kooxaha Chelsea iyo Rennes. Kulankan ayaa kooxda Chelsea waxay ku adkaatay laba gool iyo gool, waxaana goolasha u kala dhaliyay xiddigaheeda kale ah Hudson Adoy iyo Oliver Giroud. Goolka kaliya ee la timid kooxda kale ee Rennes ayaa waxa uu dhaliyay xiddigeeda Sahru Kurasi. Borussia Dortmund waxa ay 3-0 uga badiyeen kooxda kale ee Club Brugge. Xiddiga la loodin la'yahay ee Enric Haaland ayaana laba ka mid ah u dhaliyay goolasha, halka goolka kalena uu dhaliyay xiddiga aan ka dhicin ee Jado Sancho. Labadan xiddig ayaa ah kuwa ugu muhiimsan ee kooxda Borussia Dortmund ay sanadkan ku duuleyso. Kooxda Lazio ee kubadda cagtana waxa ay 3-1 uga badiyeen kooxda kale ee Zenit St. Petersburg. Saddexda gool ee kooxda Lazio ay kulankaasi dhaliyeen ayaa laba ka mid ah waxa uu dhaliyay xiddigooda Kiro Immobile, halka goolka saddexaadna uu u dhaliyay xiddigooda kale ee Marco Brello. Goolka kaliya ee la timid kooxda Zenit St. Petersburg ayaa waxa uu dhaliyay ciyaaryahankooda kale ee Artem Diouba. Barcelonana waxa ay 4-0 uga badiyeen kooxda kale ee Dinamo Kiev. Afarta gool ee kooxda Barcelona ay kaga badiyeen kooxda Dinamo Kiev ayaa laba ka mid ah waxa uu dhaliyay ciyaaryahankooda Martin Bratworth, halka min gool ay kala dhaliyeen xiddigaha kale ah Sergino Testi iyo Anton Kriezmann. Kooxda Juventus ee kubadda cagtana waxa ay 2-1 uga badiyeen kooxda kale ee Frankfurt. Labada gool ee kooxda Juventus ay kulankaasi la timid ayaa waxa uu kala dhaliyay xiddigaheeda kale ah Cristiano Ronaldo iyo Alvaro Morata. Goolka kaliya ee la timid kooxda kale ee Frankfurt ayaa waxa uu dhaliyay ciyaaryahankooda Mitu Uzani. Kooxda Manchester United ee kubadda cagtana waxay 4-0 uga badiyeen kooxda kale ee Istanbul. United ayaa 4 gool ee ay ka dhaliyeen kooxda Istanbul, laba ka mid ah waxa uu dhaliyay ciyaaryahankooda Bruno Fernandes, kaas oo hadda u muuqda mid si rasmi ah u hogaaminaya kooxdiisa. Labada gool ee kale ayaa waxa u kala dhaliyay xiddigaheeda kale ah Marcus Rashford iyo Daniel James. Manchester United ayaana hogaaminaysa gruubkeeda oo ay kula jiraan kooxaha RB Leipzig, PSG iyo Istanbul, waxaana Manchester United ay leedahay 9 dhibcood. Weeraryahanka u dhashay dalka Uruguay una ciyaara kooxda Manchester United Edson Cavani ayaana xalay markii ugu horreysay kooxdiisa lagu soo bilaabay kulan ka tirsan kooxdaasi sidii uu ugu soo biiray. Cavani ayaa ciyaaray 90 daqiiqo ee kooxdiisa xalay ay kaga hortageen kooxda kale ee Istanbul, laakiin wax guulala ma uusan dhalinin. Edson Cavani ayaa si xor ah kaga soo tagay kooxda Paris isagoo xil ciyaareedkan ku biiray kooxda Manchester United. Paris Saint-Germain waxa ay 2-0 uga badiyeen kooxda kale ee RB Leipzig, goolka oo rigoore ahaana waxa uu dhaliyay ciyaaryahankooda Neymar da Silva. Kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda RB Leipzig waxa u suurageli weyday inay iska soo gudaan goolkii looga badiyey, inkastoo lugtii hore ee kulankan ay ka soo adkaadeen kooxda Paris Saint-Germain. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Haatana dhegaystayaal, aan mar kale idiin leexinno dhinaca heesaha dabacsan. Waxaan idiin soo qabannay heestan ku dhegeedu yahay Dhakhtar, waxaa ku luuqaynaya fanaanka Guuleed Axmed.
Oh, 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 oh taasna digistiyal waxa ay noo weydiin baahintii dadka in kamina salaanta Soomaaliga ee VOA tan ay ku roosan dambe sidaas iyo nabad kaliya.
Oh, and then I'll go.